Всім привіт! З вами 89-й випуск подкасту Android Stories. Тут, як зазвичай, я і Рома з попереднього випуску вижив другого Вову.
Привіт!
О, як тобі на місці, Вови, якого ти вижив?
Ну, не так. Трошки було. Може, потім Вова в наступному випуску розкаже.
Да. Окей. Так, коротше, да. Як ми вже говорили, що Рома приніс документи випусків, як ти сам написав в чаті, на цілий сезон. От. Яка тема на тебе дивиться?
Давай. Так, ми закінчили минулого разу. Зараз буде така перебивка, як в Санта-Барбарі.
In previous episode.
Ми поговорили про офісну роботу і чого багато хто не хоче, або багато хто хоче таким займатися. Ми поговорили про стан ринку в 2021 році і порівняли його з теперішнім. І також ми поговорили про процеси інтерв'ю в різних компаніях, чи то продуктові, чи то аутсорс, чи то аутстаф. І зараз ми можемо поговорити про те, які етапи інтерв'ю взагалі потрібні для того, щоб провести якісний відбір кандидатів, а які не потрібні, і може якісь, бачачи якийсь дуже цікавий етап, наприклад, як бар-рейзінг, може і не варто в ту компанію йти, бо це якась діч. От, може і таке.
Окей, давайте поїхали. Я тільки, знаєш, тут в тебе описано, типу HR прескрін, тех прескрін, там бла-бла-бла. Я почну з тупого.
З самого початку почнемо.
З самого початку. Напишіть нормально вакансію.
Ну, я думаю, що це common sense.
Ні, я дуже довго так думав. Оказується, це якісь сакральні знання, які, ну, треба передавати людям. Це ж срака, скільки, типу, ну, не вміняємо написаних вакансій. Ти, типу, вакансії формуються, типу, принципу, що, ну, перше, типу, це, ну, не вакансія, це, не вакансія, це есе з української мови, де сказали, що треба мінімум 2 сторінки. Тому що якщо вакансія менше, ніж 2 сторінки, це, походу, якийсь булшіт. От. І дуже багато, ну, типу, ти там читаєш вакансію, там чуваків, і то треба, і то треба, і то треба. І, знаєш, мене там, ну, питання, яке мене прям болить, ти там дивишся, типу, G-Union знати, то знати, то знати. Питаєшся, чуваки, а у вас написано, що у вас там, типу, треба знати 5-й G-Union. А це ситуація, коли там 5-й G-Union появився як рік тому десь. Я кажу, а який взагалі прогрес по переходу тестів, типу, з 4-го на 5-й? От, тому що я, ну, видимо, як людина, яка ніхера не понімає, якщо бачить вимоги до кандидата 5-й G-Unit, то подозріваю, що в проєкті 4-й. Він такий, а, ні, ми тести не пишемо. Я кажу, класика. А нахера в вакансії знання 5-й? Ну, було би класно, якби був чувак, який знав.
Ну так, кажу, почати тести писати ніколи не пізно, насправді.
Ніколи не пізно почати говорити, про те, що ти пишеш писати тест.
І це... Говорити то півділа.
І це якийсь, і це, ну, це дуже часто таке, типу, чуваки просто що-то накидують, що їм нафіг не треба. А потім, типу, ну, коли ти їх питаєш по факту, типу, а, ну, у вас от вакансія така от штука, типу, ну, як оце? Було б прикольно, якби був чувак, який знає. І це цитата. Це цитата, яку мені сказали. Було б прикольно. Я кажу, ну було б прикольно, бо ви накинули 1000 баксів зверху.
Ну якщо накинули, то базару ноль.
Ну от вони якось вони не посчитали, що було прикольно.
Вакансії не написано.
І це якийсь, ну, коротше, людоньки, пишіть, вміняємо вакансії. Якщо вам щось не треба, ну не пишіть ви то діло. І ще друга сторона медалі. Мене парить, що пишуть якісь, типа, булшіт в плані, типу, знання Android Studio. Такий, окей. От. Або, що мене добиває, це Strong Knowledge Git. І я думаю, ну там певне, ну, раз там пише, то там певне щось це. Відтоді тебе за 2 години інтерв'ю ніхера по гіту не питають. Абсолютно ніхера. Ти вже в кінці сам питаєшся, чуваки, вас там, типу, Strong Knowledge Git, це вас там якісь, там, не знаю, там, Octopus Merge, типу, ну, чимось цікавим, певно, займаєтеся, раз вам треба Strong Knowledge Git. Вони такі, а, ні, ми там, типа, commit, push, merge, типа, там, не знаю, типу, знаєш, rebase, то класно, я такі, а.
Угу. Черепік, знаєш?
Взагалі. Кстати, мене дивує, скільки людей не в курсі про черепік.
Та бо то, що ніхто не питає про гід, а насправді питатися про гід є сенс, бо Я недавно просрав приблизно цілий день на те, щоб пофіксити проблему з гітом, бо то, що я ж то, ну, звичайний кодер, який в Android Studio плагіном все життя комітив, все життя пушив, і в душі не знаю, що якщо ти чекаєш якусь бринчу, то всі решта бринчі не фетчаться. І ти не можеш потім зробити там git branch і подивитися все, що ти скачав. Типу, там подивитися, які в тебе є бринчі по рефактору, по фічам, по релізу і так далі. І дізнаєшся ти про ці свої провтики в знаннях, зазвичай тоді, коли треба написати якийсь GitHub action.
Не починається. Тому що нормальні, я кажу, консоль, Ром, все в консолі.
Ну...
Консоль вона ніколи не обманює, розумієш? Вона ніколи.
Так, ти якщо... раз вивчити і далі вже, типу, не страдати.
Ти якщо зробив RM-RF, консоль робить RM-RF. Та нема оцього, типу, ой, в корзину, от ще щось. Ні, це RM-RF.
От. Я, до речі, недавно був раз, чуть не протикав два дні роботи. Я сидів, писав скрипт, який, типу, Python скрипт, звичайно, який тяне всі ресурси з фігми, переконвертовує там їх в Android юзабельний вид, наприклад, там з PNG в IP, з SVG в XML. І от, коротше, такий скрипт там на 1000 приблизно ресурсів. Писав його два дня і додавив там 4,5 тисячі ресурсів в Android Studio. Якщо ти на гіті відкриваєш такий pull request, там на 4,5, то на GitHub маю на увазі, то GitHub не стягує. Android Studio, як виявилось, теж. Якщо ти пробуєш щось таке закомітити або померджити, то все. І в мене Android Studio зависла. Я думаю, ну, типу, що, я не знаю, що робити, то я або перезагружаю комп, або роблю форсквіт. Я вибрав форсквіт, вертаюсь назад. Все. Типа, ну, в мене все класно. Мастер свіжий, а змін нема.
Ну, так. Да. Ну, а ти ще не, тобі ще треба познайомитись з проблемою запису файла, да? Збереження файла.
Це... Ну, воно зберегло. Та. Я це відкопав десь за 15 хвилин, я чуть не посивів, але той файл з текстовим git stash я знайшов, і потім його типу, конвертнув, ну, типу, взяв його назад.
Але ну, коротше, прикол в тому, що зберігання файлів це насправді дуже складна задача. Це приблизно десь там на рівні із number, printf і цього всього. Це я в свій час ковирявся з цією проблемою. Що ти розумів, як робить Emacs, це такий теж текстовий редактор, типа Vima, але це ж про них цей анекдот. Vim і Emacs заходять в бар, барн пробує вийти. І не звісно, що в мене є там, ну, коротше, велика любов до Emacs, а сорси мені не дуже подобається. Хоча в більшості речей я відуплився, що говорить про хороший рівень. Там чувак є, коли ти щось, типа, редагуєш файл, вони створюють копію. Створюють копію ще в рамі, тобто вони створюють фізично новий файл і в рамі, ти там щось модифікуєш, вони ці все сінкають дуже швидко свою копію, яку вони зробили в тебе на жорсткому диску, а коли йде зберігання, то вони з цієї копії роблять ще одну копію файла, її тримають read-only, щоб би ти щось далі печатав, то щоб ти модифікував ту стару копію їхнього файла, і далі вони просто роблять MV. Тому що MV це, ну, типу, це єдине надійне, що є в цьому світі з файлами. Типу, все інше. MV це команда в Linux.
Ага, окей.
Перемістити файл. Типу,
консоль, так, консоль, все, я поняв.
А, да. А ти, типу, по файлах теж, типу, це через UI-ку лазиш.
Ну, а ти як думаєш?
Ага, я поняв. Окей. До наступного випуску цього подкасту можна цей.
Я знаю, що таке LS, так.
Ага, хорошо.
Ну, то все через те, що я почав писати всякі скрипти на Jenkins, на GitHub Action і так далі, і з тим прийшлося роздуплитись.
Ага, окей. Вчіть консоль, товариші, вчіть консоль. Консоль це все. От. Ти ж, напевно, береш цей дефолтний термінал MacOS юзаєш, ну, типу, цю апку, яка Apple сама поставляє.
Ні, я юзаю консоль, якщо мені треба там щось в Android Studio, то, ну, коротше, яка ідеєшка, такий плагін цього терміналу.
Ой, та ні, ви що? Так не робиться. Це ж херня, не термінал.
Ну, що мені там треба? Мені, ну, раз, типу, напевно, найскладніше, що треба було зробити в терміналі, то відкрити pull request на GitHub. От.
Ага. А ти хоча б собі ZCH поставив?
Так, бо того, що...
Чув. Ну, так раз таки не...
в бандлі з макосним терміналом?
З ECH?
Так.
Колись давно не йшов, не знаю.
Ну, мені здається, що зараз іде, бо того, що мені, якщо на нього, треба ставити init з правильним JDK, що на бляха, цей другий маковський термінал, не пам'ятаю, як ще називається. Ну, коротше, суть в тому, що на обидва треба ставити...
Bash.
Так, Bash. На обидва треба ставити правильний JDK на ініті. Бо в мене їх...
А типу, ти ще для чогось, типу, тебе є, типу, ще чи Bash, вони паралельно живуть, да?
Так, бо того, що в Bash я в Android студії працюю, а в ZCH в мене запускається по дефолту, якщо я запускаю якийсь... Ні, навпаки, ZCH в Android студії, а Bash по дефолту, якщо в мене є якийсь runable Bash в Android студії. Щось типу там коміт хука, щось таке. І воно вже використовує ZSH.
Видали цей Bash і... Я, кстати, хочеш охерительну історію про Bash?
Ну, в мене є теж непогані історії.
Зараз пишу я скриптець якийсь. Я не пам'ятаю, що це був за скриптець. Щось мені там, ну, типу, не супер, мені там щось важке треба. І є така команда в цій спецоперація в Bash мінус А. Це підстановка аргумента попередньо виконуваної програми, наступну виконувану програму. От. І ця, я починаю щось там. А, я згадав, що мені треба було Linux зібрати. І тобі ж треба там поплазити по файлах, зібрати правильний пакет менеджмент, щоб це. І є навіть на GitHub багато чуваків, які зробили багато тулінгу, щоб тобі було типу, нормально, швидко збирати Linux, щоб ти там не страдав фігньою, типу, з якимось там прописуванням якоїсь херні. Типу там прописування голих URL-ів до пакет менеджменту, всякого такого. Є вже маса тулінг. І я давай щось там написав башкрипті на строк 500, може. От. І все вроді має працювати, все хорошо, там, бла-бла-бла. Запускаю його на лінуксовій машині. А воно таке повільне, і думаю, та ладно, в мене є ж MacBook. Типу, i9, 14 покоління, 64 оперативки, ну. Я там зараз, ну, типу, ну, зберу я зараз з MacOS лінукса, перекину їх і, типу, закомпілюю, ну, типу, скомпілюю повністю і вже закину готовий ISO туди, куди мені треба. От. Падає воно в мене. Каже, Bash мінус, а, не знайдено. Я думаю, це здрасте, приїхали. Думаю, ладно, можливо, це я вже ж якось там туплю, і Bash мінус А існував не все життя. А, ну там недавно появився, це в мене, знаєш, вже в мозгу цей свіркає. Думаю, ладно, йду я в реліз ноути Bash. Дивлюсь Bash мінус А. Типу, реліз, типу, 2007 рік чи 2009. Ну, типу, от якась така херня. Думаю, ну, десь я залажав, ну не може бути таке, що в Макосі. Bash старше якоїсь там версії 2007 чи 2009 року. А це, щоб ти розумів, ситуація, типу, ну, типу, місяців 5 тому. От, я щось туди-сюди таки не знайду, таки не знайду. Лізу я по якихось цих по форумах і натикаюся на ще одного такого самого, як я, який пише, в Макосі термінал старий.
Настільки?
Я давай в Макосі дивитися версію Bash. Воно мені там видає, типу, там зряд 3, 2, 1, щось таке. Я давай, типу, кажу, а дай мені ще копірайт цієї версії. І воно щось там, типу, бла-бла-бла, типу, Apple Bash Terminal, копірайт, 2003 рік. І думаю, ну ладно, хір з ним, я давай обновляти Bash. І оце, от, знаєш, це от момент, коли мені Макось перестає подобатись. От іменно в таких моментах, коли я оцей. Я давай обновляти Bash, вони таки кажуть, не Secure Operation. І я думаю, та, блядь, ясін хір, що не Secure Operation, я то і без тебе знаю, ну. Типу, я в курсі, що я роблю, чоловіче.
Суда не, ну, працює?
Ні, так це з-під суду, ти без суду Bash ніяк не цей. Mm-hmm. Я й думаю, ладно, давай суду мінус І, та й поїхали. От, я давай суду мінус І, туди-сюди, щось там йду, Bash версія, копірайте, так, чик-чик-чик, я кажу, це на це, він такий мені, Unsecure Operation. Я думаю, ти скотина, я вже дав суду мінус І, ну, типу, далі вже нема куди. Я лізу на форум цих, блядь, епловодів, кажу, знаходжу ще одного такого самого, який теж жаліться, що суду мінус І не працює, в тій самій ситуації, він пробує Bash оновити. От, та що люди пишуть, типа, в Макосі суду мінус І це не таке чесне суду мінус І, як ви собі думаєте, тут лінуксоводи хрінові. Це симуляція суду мінус І. Якщо ви хочете настояще суду мінус І, то вам треба зайти, боже, це не BIOS називається в Макосі, а це от Recovery Mod. Хоча коли ти при старті Мака, це запускаєш оцю таку міні-Макосі. Зайди туди, виключити оцей епловий грьобаний СІП, от, а це ноут, на якому я ще не встиг був свій час виключити. От. Виключити SIP, це Security Interface Protocol Apple, який, типа, безпечність забезпечує. Виключити SIP і з-під того термінала дати своєму юзеру на MacOS нормальний суду мінус і, і тоді от ти можеш оце от поміняти баш. Типу обновити баш на якусь більш новішу версію. Ну і далі вже в мене там мінус А появився, все хорошо, я все, що треба, мені зібрав.
А не можна було стороннім якийсь терміналом зібрати з новим башем?
Так, а в тебе баш, це ж, типу, він в систему. У тебе ж термінал, це ж чисто аплікейшн, який викликає баш, або ZCH, або що там в тебе є під капотом. Вони ж з собою нічого не тянуть.
Окей, ну, тобі... а не можна було, ну, напевно, що ні, та? Поставити якийсь Python інтерпретатор і переписати цей скрипт на Python, ні?
Так, а що мені Python, якщо ну, я Linux збираю, типу, там все башом робить.
Ну, я просто, якщо бачу десь 2-3 рядочка башу, я вже такий задумаюся, що пора, напевно, ставити dependency Python і переписувати це все на Python.
Воно або все класно. Воно все класно, знаєш, там, типу, на Python переписувати, коли ти щось там прикладне робиш. Коли ти цей Linux Core збираєш, воно Python не дуже зручно. М'яко кажучи.
Хто таке на роботі займається?
Це не на роботі було, це педпроект мій був.
Ну от.
Це ж якраз, то, що я раніше, до чого це я робив, то, що ти кажеш, оці от карточки доступу, які от в офісах стоять, всяке таке, вони ж коштують, блядь, якихось, блядь, 40 баксів за штуку, щось таке, оця от херня, яку об яку ти карточку пікаєш.
А, з об'яку чи саму карточку?
Об'яку.
40 баксів, ну, може бути.
От. Не знаю, відаяк це, певне, 100 коштує. От, а нам таке треба було в Хаклабі, місце, де я тусуюсь час від часу. І ми зробили таке саме на опенсорсне за 10 баксів. Вже з пікалкою, з платою, з підключенням до з Wi-Fi. Коротше, Wi-Fi, Bluetooth, ще скоро додамо обмеження кваліті цього повітря. Не кваліті повітря, а цього, температури повітря. За 10 баксів опенсорсне, качай, спаяй. І все, буде щастя. І ми от на Хаклабі тримаємо. Ми зараз це пробуємо довести до дуже хорошого рівня, щоб це все було прям чотенько. І от, ну, наша ідея в тому була, що ми це використовуємо не як доступ до дверей, а ми це використовуємо як доступ до обладнання. Тобто там же зразу є реліха, ти якщо пікнув правильною карточкою, то реліха замикається, і ти можеш працювати з якимось верстатом, якщо в тебе є доступ. От. І от моя ідея була в тому, що враховуючи, що інші подібні місця теж хочуть якісь такі штуки, щоб їм не було геморно це все піднімати, тому що ми як нормальні пацани подразумеваємо, що ти локально піднімаєш сервер під це все діло. І в тебе там, типу, твоя адмінка, веб-морда, всі діла. От. Але ми хочемо, щоб люди піднімали локально, ми не хочемо ніякого клауду. І тому моя ідея була в тому, що вони не ставили собі там якісь докери, шмокери, всяке таке, просто зібрати їм дистрибутив лінуксовий, от, і сказати, чуваки, купіть Raspberry, накатіть наш Linux туди, як він накатується, як обичний, типу, як обичний Linux для Raspberry. От, просто вже зі всім, що нам треба. От, і ми там самі все піднімемо, самі вам все зробимо, і буде вам щастя. От, і це от я збирав цей кастомний Linux. Ну, ми потім відмовилися від цієї ідеї.
А що пішло не так?
Ні, воно все працює, просто тобі виходить, що тобі треба цілу Raspberry під софтіну, яка робить хер до ніхера, а враховуючи це наш Linux, ти вже не особо можеш щось інше там робити, ми ж і порти зайняли, і всяку таку херню, то ми просто дистриб'ютом як Docker Image, даємо Docker Compose готовий і кажемо, типу, підніміть і все.
А на чому ти вдома раниш? Ну, це домашній сервак, це якийсь міні-ПК, чи старий ноут, чи Raspberry?
В мене стоїть два Raspberry. І стоїть Synology DS220+.
Це щось по типу міні-ПК, так?
Це NAS.
NAS, а, окей.
Ну, в мене дві Raspberry, одна під Home Assistant, інша під любий інший хлам. Ну, я хочу, так, да, я хочу якусь нормальну машину вже поставити, лінуксову, зі всіма понтами. Тому що то, як цей Synology готує Linux, воно мені не подобається. Я не знаю, для кого це... Бо для людей, які щось отдупляють, воно, як на мене, дуже сильно спрощено і від цього не зрозуміло. А для людей, які в Linux не отдупляють, мені здається, воно життя простіше не робить. Тому що там, як, знаєш, типу, там такий термінал, обвернутий в UI, і ти, якби, що знаєш, що хочеш зробити, то ти не можеш, бо воно якось по-дебільному, а не так, як всі привикли. Але щоб користуватися цим UI, тобі треба все одно якесь розуміння того, як працює Linux. Я от, коротше, не подобаю. Я рішив, що вони от продають цю історію, що, мол, типу, ми і нас, і домашній сервер, і оці всі діла, але я їх все більше і більше використовую, як чисто нас. Єдине, що в мене там піднято серверне, це Mineo для домашнього S3 Bucket.
А ж тобі, ну, S3 Bucket для контенту, так?
Да. Тобто, ну, я просто я не настільки відчуваю якби свою впевненість в знаннях по інфраструктурі, називаємо це так, ну, типу, по серверах, по цьому всьому, щоб я сам робив сервер, який зберігає прям дані жорсткими дисками, реплікацію, цим всім ділом. Mm-hmm. Тобто я не відчуваю впевненості в тому, що це зроблю настільки надійно, щоб це задовольняло мої вимоги надійності. Ну, тому я це віддаю Synology. А все інше я, напевно, собі там... Підхома, звісно, я точно лишу Raspberry, мені подобається супер це рішення, можливо, трошки помощнішу, тому що деколи ESP Home падає. І, да, я хочу, типу, нормальну лінуксову машину, яка би все нормально тащила, там підняти собі віртуалки, або докер, або шмокер, або ще якусь фігню. І ще в мене є це волога мрія, що я це буду використовувати як, типу, основну машину, просто коннектити до неї там SSH-ом і вперед.
То, вроді, була така, чи плагінна ідеяшка, чи ідеяшка прожектор, яка давала можливість підключитися до якоїсь ремонтної машини і просто в браузері.
Да, я піднімав це діло колись в себе на лінуксовій машині, підключався, воно дуже печально працювало, дуже печально піднімалось. Коротше,
ну, якщо в Gradle ганяти тільки на цьому. Ну, я так розумію, що найбільша проблема — це все-таки білд Android.
Та в нашому житті. Багато проблем є, насправді.
Ну, таких, що ми комп не вивозили, то, напевно, що тільки вона.
Да. Але, не знаю, в мене ж є бекендовські проєкти, які теж збираються просто 100 років. І мені це не дуже... Ну, і плюс мені не париться, що тобі треба з собою носити прямочну железяку. Хоч це, знаєш, тонкий клієнт. З iPad заходить, і все ж треба робити. Ну так, да, ну це, типа, дуже якісь далекі перспективи, що я собі... Ну і, як кажу, мене просто вже від місяця до місяця все більше і більше бажання обзавести, ну, типа, перейти на Linux знову як на основну систему, тому що харить воно мене.
Так що пишіть в своїх вакансіях роботу з гітом, або не пишіть, або з терміналом.
Якщо у вас git commit, git push, далі pull request або merge request, кнопка merge, то нахер вам треба знає гіта. Тому що я, коли бачу strong knowledge git, то я очікую, що ви хоча б знаєте, що таке Octopus Merge. Якщо ви не знаєте, що таке Octopus Merge, то не пишіть, що вам треба strong knowledge git. Окей.
Вакансія є?
Вакансія є, так. Да. А, і напишіть, чим я буду займатися. Да. Давай, що після того.
Так, було б найс написати, чим займатися. І якщо пишете competitive salary, то не порівнюйте з середньою по Dow. Бо тоді це не competitive salary. Це хуйня.
А Доу зараз завишає чи занижає? Бо я думаю,
занижає.
А зараз занижає.
Ну, так. Я не знаю, насправді. Може він типу, точно показує. Але в моїй бульбашці це занижає.
Я просто, знаєш, як на мене, знаєш, на Доу можна рівнятися в співвідношенні. Вони все нормально показували співвідношення, типу, словно там мідла до сеньора, чи там продукт-аналітика до Android-розробника. Типа, ти можеш поняти. Але в них є якісь оці... Я не знаю, чим це зв'язано, тому що, ну, в них, вроді би... Ну, це ж, типу, просто опитані люди. Вони публікують потім ці ексельки. Ну, є якісь... Чи то люди погано заповнюють, чи то ми в якихось бульбашках. Ну, я два рази чітко пам'ятаю, що один раз я заходив такий, думаю, ніхера, сі ринок получає. І один раз я заходив такий, типу, ви за це працюєте? І я такий, типу, як так вийшло?
Ніхера, сі ринок получає, це який рік був?
Пен рік 16-й.
А, ну, ясно. Ще мене не було.
В сенсі, тебе ще не було.
Ну, я тільки вкатився десь, напевно, 17-й, в ту всю двіжуху.
Ну, кажу, так, взагалі, КВ це все, але на це треба відповідати резюме, типу, неймовірні скіли.
Так, просто, ну, я так розумію, що компанії, ну, не то, що розумію, я знаю, що компанії деякі дивляться на Dow для того, щоб знати, який ринок, і щоб потім там рейзити або не рейзити своїм спеціалістам ЗПшки. І може це є в принципі ок, але я тоді не знаю, як цим компаніям розуміти, типу, кому ви пишете. Бо зараз насправді LinkedIn віджив десь за останні, може, 2 місяці. Мені почали писати там, ну, не так, як колись, 80 разів в тиждень, а 2-3 рази в тиждень приблизно пишуть. І пишуть таке, типу, у нас є там вакансія на суперкласного сеньора, 3500 гроз. Я такий, ну, ігнор, просто ігнор. Mm-hmm. А є люди, які пишуть плюс-мінус адекватні вилки. От, я не розумію, чому, де цей синхронайз має відбутися,
ну,
щоб
ми
зрозуміли.
Ну, типу, на Доу можна дивитися як на одне з джерел. Але не відкривайте Доу, оцей от ползуночок і на вебі. Вони публікують, на гітхабі в них є всі родані. Візьміть і вигрібіть дійсно максимально приближене. Тоді це хоча б якийсь смисл має. І це в цифрах розійдеться з тим, що вони показують на вебморді, тому що на вебморді це там условно там всі андроїдщики, а там ви прям маєте більше даних, з якими можна погратися, якщо ви хочете аналітично до цього підходити. Друге, якщо ви хочете аналітично до цього підходити, дивіться, беріть дані ще звідкись. Я щас не знаю, можливо, я щас порекомендую людям погано, але ну, ви знаєте ваші потенційні інші компанії, які конкурують за спеціалістів. Підіть, дайте 500 баксів їхньому главбуху, хай дать вам останню зарплатну випуску. Можна без фамілій.
Це взагалі законно?
Ні, це незаконно. Не це знаю, ефективно.
Так робити.
Не робіть так, це порушення закону. Ніколи так не робіть.
Добре. От. Ми закликаємо ніколи.
Це не фінансова порада.
Ні, але можна запрягти якогось свого плюс-мінус схожого кандидата, піти на співбесіду в сусідню компанію, ну, в сусідню, я маю на увазі по ринку.
Ну, ти ж розумієш, що тобі, що тобі це треба айосника, андроїщика, бекенщика, HR, дата-аналіста, дата-інженера, девопса, сисадміна, офіс-менеджера, ну,
ні, так ти ж ну, так говориш, ніби це одна голова про те все думає. Це є різні команди, і кожна команда займається своїм хайрінгом і думає, як їм правильно сходити, в яку компанію. Це ж мають бути насправді різні компанії. Бо є компанії,
це,
наприклад,
це
сильні
вирішення. Дуже, дуже складно. 500 баксів головному главбуху. Контора, яка вас цікавить. Можна двом, тоді це 1000 баксів. Я, можливо, зараз погано представляю ринок. Типу, скільки це зарплатні компанії за останній місяць, без зарплат, без фамілій, і все.
Окей, допустимо, в тебе є ця інформація по сусідній компанії, а в них проблема точно така сама, як в тебе, з неправильними вилками, типу, вони не знають, що робити.
Ну, ні, yeah. ти можеш подивитися, наймають, не наймають. Ну, це не так-то й важко, насправді. Ну і плюс ти сам бачиш по своєму найму. Ну, залежить від того, наскільки в тебе активний чи неактивний, але ти сам бачиш, ну, типу, я думаю, що багато людей перше чесно пишуть, що, типу, ні, не йду, типу, дали вищу зепку. Чи ні, не йду у вас ото-то і то-то. Ну, mm-hmm. типу, якщо не забивати болт на нормальну роботу з даними цими, то я думаю, що у вас, типу, ну, є всі шанси ці дані нормально отримати. Якщо у вас HR департамент, нормально розчином, чи рекрутний департамент, чи у вас це може один той самий департамент, не суть. Якщо там сидять ну, не повні ідіоти, то вони збирають статистику. Ну і якщо у вас з 10 кандидатів 5 вам сказали, що типу, чуваки, я до вас не йду, бо ви мало платите, ну це прям, ну, я не знаю більш яркого флажочка.
Угу. Ну, але що робити, немає грошей?
Ну, ви виходите, кажете, ну, ми банкрути, так це стало.
Ні, ну, немає типу, багато грошей, хочеться зекономити, знаєш, хочеться їхати на Джунар.
Ну, так їдьте, ну, камон, ну, подивіться на ЄПАМ, успішний бізнес. Хлопці, все виходить. Ну, нормально їдьте на Джуні. Просто розумієте, що якщо ви хочете їхати на Джунах, вам треба будувати відповідні процеси. Будуєте відповідні процеси,
щоб... 10 до... QA-ів на одного
дня. Да, 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 ну, абсолютно, абсолютно точно. Будуйте правильні процеси. Майте селзів, як у ЄПАМа, майте хайрінг, як у ЄПАМа, і будете як ЄПАМ. Це, ну, мені здається, абсолютно, типу, ну, вміняємо бізнес-модель. Професійно, як на мене, це, типу, не очень, але як бізнес-модель, мені здається, що, ну, не знаю, я не читав фінансову звітність ЄПАМа, але я думаю, що вони капець які окупаємі. Ну, тобто, вони, типу, супер-профітабл компанія, думаю.
Ну, можна почитати, вони публічні. Я ну, думаю, що ні, що, ну, типу, аутсорс це не є така навіть близько до бетінгу не стоїть, хоча бетінг теж не є дуже маржинальний бізнес.
Я думаю, що вони бетінг по маржі друкують два рази спокійно взагалі.
Ну, бетінг це плюс-мінус 20, так?
Та ні, ти що? Якщо тебе маржа на лінії, там, типа, 4%, то ти просто бог вже.
Угу. А, ні, ну. Я маю на увазі 20, ні, не то сказав, дивись, з програних грошей 20% лишається в якості прибутку. Отак.
З
всіх програних грошей твоїми юзерами.
Типу з програних, які прям типу, ставки не зайшли?
Так, так. То тільки 20% лишається як твоє, а 80% йде на всю решту хірню.
Ой, Боже, ти щось складну математику мені в голову даєш. Не знаю, Ром. хотів сказати.
Не суть.
Зі всіх... Короче, я просто я під таким кутом ніколи в житті це не считав.
Ну, я дивився недавно цю економічну правду, то так врахували роботу казино.
З 20% всіх програних грошей 8.
Та, ні-ні, з всіх програних грошей 20% це є то, що вважається прибутком. А решта це є витрати.
А куди інші 80 діваються?
Та по-різному, залежить, яка контора, це десь якесь, на хабар, там, десь на шеш.
Мені звичайно, це якась маніпуляція статистикою. Ну, є плюс-мінус стандартна маржа цього. Ну, ти мож, наприклад, якщо там, беремо там, класичну, цю казіно, там, де крутиться шарик по цьому полю, як це називається? Рулетка, да?
Угу, так.
Вот. Там 32 секції, наскільки я пам'ятаю. Ні, там 33 секції, а коефіцієнт виграшу, якщо ти ставиш на картину, то 32.
Угу.
Тобто, це що виходить? Треба 100 поділити на 33 приблизно, це десь 3 виходить, плюс-мінус. Тобто, маржа казіно від всіх грошей, які через нього прийшло, 3%.
Тоже якась складна математика.
Ні, це все просто. Це ймовірності. Там по-другому не попишеш.
Що, ну, ти давай візьмемо простіший кейс, щоб було легше рахувати. У нас є чорне, у нас є червоне, у нас є зеро. Зеро це є 3%. Або ні, напевно, що.
Так, зеро це 3%.
Окей, 3%, а решта там 47,5. Отак буде легше рахувати. Тобто, тебе виходить 3%. Ні, не 3. 1.5% виграшу від всіх. Типа, ну, ти як казино, ти намахуєш юзера на 1.5% математично.
Да. Оце от є їхній дохід.
А, так це, дивись, ти не береш до уваги, там, не знаю, столітній дуб, з якого вирізали цю рулетку, круп'є, який то все крутить. Ну, типу, я про те, що 80% йдуть на самі витрати, які б вони не були. Це можуть бути витрати там підтримання P2P платежів. Щоб обходити.
А, я поняв тебе. Все. Тобто ти вже від оцієї от маржі считаєш.
Що, типа, чи то, що програє юзер?
Так, я поняв. Так, я поняв, про що ви.
От, і через то бетінг це не є такий класний бізнес. Хоча здавалось би, типа.
Ні, це, ну, типу, всі ці штуки, які, типу, це там все пляше від оборота. Там тримати класний оборот, щоб бути класним пацаном. Тому що, ну, точно так само в цьому, в класичних ставках. Типу, ви можете відкрити любу бухгалтерську контору, подивитися любий матч, відкрити. Там буде перемога перших, перемога гостей матчу, перемога хазяїв матчу і нічия. От. Подивитися на ці три ймовірності і порахувати маржу. Вона рахується там елементарно, є формула в інтернеті, порахуйте. Бачите маржу.
Кількість юзерів як дізнатись? Ну, не юзерів,
кількість юзерів ставка. Ніяк не дізнаєш, ну, якщо ти не маєш якогось інсайда зсередини. От, але, ну, типу, маржинальність цих бізнесів, вона, можна сказати, публічна. І так, це я пам'ятаю, боже, чувак був, боже, він білорус сам по собі інтерв'ю колись вів, всякі з айтішниками.
А, айті борода.
Во, так. Да.
Хоя я це знаю, на що мені ця інформація вийшла.
От, і ми колись з ним пересікалися, десь, дуже давно. От,
а, такий... ні, ти про Android чи про загалом айтішню?
Загалом айтішню.
А, бо ще був на Android чувак з Білорусі.
Ні.
Я побачив перший раз.
Да, ти про, о боже, Розова.
Android ні. Broadcast, та.
Да, ти про, я забув про те, як звати IT.
Lex, напевно.
Во, щось таке. От, коротше, ми з ним щось пересікалися, він такий, ти такий букмекер, це великий бізнес. Я тобі кажу, чувак. Торгування зброєю і людьми, оце легкий бізнес. Ну, типу, отам легкі гроші. От. А тут люди переживають за кожен цент, щоб заробити. Ну, от, я кажу, торгування зброєю, людьми, отам нормальна маржа в пацанів. А тут треба думати, щоб заробити нормальний денег.
Тут і провтикати можна. А то, що перематч банить, якщо ти багато виграєш, правда?
Якщо ти, ну, як люба контора, типу, ні, якщо ти, типа, все, чим займаєшся, це ставиш там по верхах чи по низах, то да, звісно. Ну, я думаю, цим займається, ну, типу, я знаю, що цим займається люба контора. От, але якщо ти просто, не знаю, ну, типу, все ставиш на перемогу Манчестер Юнайтед, а вони падли останніх півтора сезону, все, що роблять, то виграють, ну, то проти тебе особо придяв не кинеш.
Гуд. Про HR прескрін. Насправді дуже важлива штука, бо за останні, не знаю, скільки то вже, ну, десь під сотня. У мене було співбесід. На адекватів я не ривався, може, там раз, може, два. Просвідчить про дуже хорошу роботу HR прескріна, бо в мене є там тулза, типу, яка трекає всіх кандидатів. По ній видно, як відсіюється там по 15 плюс-мінус людей в день з якимись це, помітками, щось типу неадекват, bad soft skills і так далі. І з такими, типу, спілкуватися взагалі не хочеться. Дякую HR прескріну, що він є.
Да. Ні, насправді HR прескрін, да. Мені подобається, як він перше зроблений в індустрії, що коли ти є кандидат, то це, типа, попитайте нас, що вам цікаво про компанію, про відпустки, про всяке таке, типу, ми оце все розкажемо, mm-hmm. Да, але паралельно з тим HR нормальний перевіряєш, що ти в адекваті. Да, якщо у вас нормальний процес HR скрина, це супер.
Да, бо якщо
єдине,
вам
що все тримайте,
кандидат, так, каже.
Да, все тримайте в голові, що не HR працювати з цією людиною в команді. Вона його буде бачити раз в 3 місяці на чекіні. От, і якщо ваше, не дай Бог, в компанії мотивація рекрутерів за закриту позицію, то їй нема майже жодних причин його не відсіяти і піти далі, бо вдруг далі прокатить, то в нас і бонус получить, чи він.
Uh-huh.
А працювати вам далі з цією людиною, тому ну, не забивайте до кінця на чек, типу, софт-скілів, не треба все надіятись на HR, тому що ну, ви цю людину будете бачити кожен день, а вона чи він раз в 3 місяці.
Так, 100%. І... Ну, якщо, як ти казав, у них мотивація по закритим вакансіям, то, скоріш за все, треба йти і пробувати міняти процес найму.
Да.
Бо да. Якщо команда не має одної тої самої мотивації, то всі починають гребти в різні сторони. То як да. Лебідь, рак і щука. І ніхуя з того не вийде.
Абсолютно точно.
Далі є ще така популярна практика, як технічний прескрін. Теж він по-різному виглядає. Я насправді мало де, напевно, що мало де бачив його по тим компаніям, які ходив. Ну, але штука це приблизно про, як би то сказати.
Ну, це коли чи... вас питають якісь супер прості штуки для того, щоб розуміти, чи треба на вас потратити ще 2 години свого часу.
Так, типу того. Ну, типу, да. Там, переведіть п'ятірку в бінар. Бінарну репрезентацію. І от якщо ви не справились, то напевно, що 2 години не треба буде тратити.
Да.
Хороша економія.
Ну, типу, в момент, коли ще ринок це дозволяє, це взагалі класно. То, що я взагалі часто бачу, правда, не на позиції програмістів, це коли просто HR дають 2 питання, кажуть, спитайся, запиши відповідь. І ти просто потім перевіряєш. Ну, типу, особливо ти знаєш, типу, питання, типу, приклад, який знаю, на аналітика. Питання на аналітика. І там просто HR питає, типу, там, підкинуто 2 монетки, яка ймовірність, що буде оце от.
Uh-huh.
От. І просто записує відповідь. Там без пояснень, типу, а що так, що не так, типу, як ти, примітивно. От. І якщо, типу, це, тоді можна і техпрескрін не робити.
Ну, я би все рівно робив, насправді. Продовжую.
Ну, тут питання, типу, наскільки... Ні,
якщо
не відповідає, так.
100%.
І точно так само ти можеш там сказати, не знаю, там, спитайся, що таке фрагмент лейаут. Боже, фрейм лейаут. І там плюс-мінус словами пиши, типу, відповідь, яку кандидат, типу, це, якщо ти дивишся, що там повний булшит, ну, то смисл лучше далі.
Ну, якщо це вакансія на джуна, то є ймовірність, що він же може і не знати, що таке фрейм лейаут.
Ну, нам такі джуни навіть зараз не треба, мені здається.
Ну чого? Якщо все на композі в проді літає, то why not?
Ну, типу, окей, можеш зараз там з композу щось спитати.
Ну, а по композу насправді важко щось спитати. Нема там 500.
Питаєш його, що таке remember, ти все.
У мене, до речі, була цікава ситуація з композом. Якщо створити 2 Compose View в одному віндові, то як ти думаєш, ремембер в них буде шарений чи ні?
Ну, якщо ти з ключами не тупиш, то не буде. Якщо затупиш, то, звісно, буде.
Ні, якщо ключі однакові. Типа 2 Compose View і тупо 2 ідентичні в'юхи, одна над одною. Типа там ти додаєш собі...
Ну, буде шарений, звісно.
І буде попадати один ремембер в другий. І один другий перетирати, так?
Один перетирати, зараз чекай. Ну там буде колізія даних, бо вони, по-моєму, без thread safety, але ну да, це буде той самий remember.
Так, ну так і є, так. Якщо, ну, коротше, суть моралі в того всього, це юзати одну Compose View.
Ну, або ключі прописувати.
Та якщо це дві однакові в'юхи, то як ключі прописувати?
Ну, ти ж не передаєш якісь ID-шники, ще якусь шляпу.
А, ключі в Remember сетити на ID?
Ну, ми так робимо.
Ну, це те, як я фіксав цей костиль. Ну, типу, це костиль.
Так, а що? Ну, типу, ну є в тебе дві однакові в'ю. Ну, таке так життя стало. Не, як...
це ні, дивись, якщо є... в тебе дві однакових в'ю, дві однакових compose-функції, в одній compose-view, то в них не буде колізія з Remember, бо то, що це різні layout-ноди. Якщо в тебе дві однакові compose-view з однаковими compose-функціями всередині, одна там над іншою, то тоді колізія буде. Оце є той кейс.
Ну, так, да, ні, так навіть якщо в тебе да, дві compose-view, ну, да, ну, типу, та це нормальний кейс. Ну, в тебе, не знаю, в тебе є якийсь там, типу, список, да, типу, компонентів, які ти там переключаєш, ну, типу, не знаю, фулскрінових компонентів, які ти там переключаєшся з одного на другий. І ти там зробив там, ну, ти що робиш? Ти там заводиш дві в'юхи для того, щоб ну, їх хоцвопати, щоб так зробити Infinity Scroll, наприклад. Якщо в тебе є якась херня з Infinity Scroll.
Ну, або юзаєш цей, щось на композі. Для чого туди в'юхи? Ну, ти не дуже розумію.
Ну, є в тебе екран, якому 5 років. Ну, ти ж не можеш його сісти і переписати з нуля. Ну, типу, особливо, якщо там, типу, там 200 в'юх, типу, 1000 строк кода. Ну, типу, ти якось постійно це переписуєш. Ну, ти, ну, є десь типу, да, compose view, типу, однакові. Ну, це, як на мене, типу, expected behavior. Ну, тому що Remember по факту все складає в compose reference, який, ну, очевидно, буде шарений.
Ну, не знаю, я б, ну, спочатку я думав, що ні, що буде для кожної view окремий. Ну, типу, why not?
Тому що compose не знає про ту, який view він, і він не має можливості ніяк про це знати. Remember ж прив'язаний до компосера, а компосер під одну compose функцію однаковий.
Під одну compose view.
Під одну compose функцію взагалі. Ну, типу, він назву бере. Функцію, коли, та, коли створюється компосер, він ж бере назву просто під свою назву.
Окей. Ну, і відповідно так само і з view.
А, так, ну так. Да. Да, логічно.
От, так що будьте обачні. Good. Після техскріна, теоретично, можна попасти на технічне тестове. І колись, ще досить недавно, то може пів року тому, може два роки тому, я думав, що тестове це непонятно взагалі для кого, робити я його не буду, типу, і нафіг треба. Я в любу контору прийду, типу, там, технічно пройду, і мене візьмуть, і все буде чітко. Так, як було там у 2021 році. Зараз вже так не працює. Та, якщо кажуть робити тестове, то, скоріш за все, його доведеться зробити. І як зі сторони того, хто також наймає, мені технічне тестове насправді це must-have. Або технічне тестове, або лайфкодінг. Бо дуже багато разів я бачив ситуацію, де чувак гарно відповідає на теоретичні питання. В принципі, щось трошки розуміє, там, ну, як зробити якусь абстрактну фічу. Але коли ми сідаємо це писати, все, людина закінчилась. Ми не знаємо, що таке інжект, ми не знаємо, що таке тести, ми не знаємо, що таке леєри, мапери, ДТО, нічого не знаємо. Ми просто пишемо в одне activity, типу, і все.
Мене це то, що я на якійсь п'янці недавно обговорював, я дійшов до мислі, що поганий код робиться не через те, що якось там архітектура не так складена, десь якогось леєр не вистачає. Поганий код через те, що дебілами написано. Я просто, коротше, розбирав якийсь старий кусок коду, який був, ну, очевидно, з якоюсь архітектурою популярною десь нульових. Але через те, що там, знаєш, там просто не було методів по 200 строк коду, не було класів по 1000 строк коду. Все було акуратно розбито, прив'язано до сущностей, нормальне розуміння було там, що, знаєш, що на чому лежить, хто на кому зав'язаний, який об'єкт, який використовує, просто було, знаєш, акуратний код. Ніяких то не було явно вираженого UI, явно вираженого доміна, явно вираженої дати, але воно все було акуратно. Тобто, якщо, наприклад, була сущність репозиторій, то це от в фічі, то вже означало, що ніде інше не зустріну слово JSON. Бо там в проєкті ще JSON руками розгрібався. Mm-hmm. От. Але і з другої сторони, я дивлюсь на інший проєкт, на якому я працюю, де є ці всі слої, але там, бляха-муха, кожна друга домінна сущність, що-то з JSON, блядь, робить. Що-то приймає якийсь JSON object, що-то там по ключу якомусь дістає. От. І я зрозумів, що, ну, не проблема в слоях, проблема в дебілах. Тому, да, я типу говорю, що підтримую. Подивіться, як реально буде виглядати код цієї людини, тому що то, що вона ввела домейн-слой, дуже сильно не означає, що на цьому домейн-слої не буде JSON парсити.
Ну і взагалі подивитися, хто як пише. Бо
да.
Ну, скіл втрачається, якщо ти там лідував.
В мене є проблема з цим, насправді. Що я, типу, якщо там навіть стоїть питання, типу, лайфкодінгу, чи я його ніколи не проводив, більшість людей...
Не проводив
людей... чи не проходив? Не проводив. Ага. Я два рази мені треба було, я відправляв когось замість себе.
Ага.
Люди ти, так...
В тебе нерви слабі?
Люди так повільно початують, це просто піздець. Це щось неймовірне. А ще вони хоч і печатають, вони цей момент дивляться на клавіатуру. Їм ідеєшка вже 200 раз комплішн запропонувала, а вони його не бачать. І це я, типу, ну да, в мене слабка нервова система, я згідний з цим. Mm-hmm. Я не буду. Якщо ти знаєш в форматі тестового, що от вам код вже дивись готовий, я все написав. Я, мені нормально розуміється в коді, подивіться, що автор мав на увазі, всяке таке. От.
Ну, зі сторони тих, хто так пише код, як Вова зараз описує, скаже, що... Тоже, типу, старайтеся минати лайфкодінг, бо бачу, я два рази я був на лайфкодінгу, один раз мені його проводили, один раз я його дивився, як проводять. Обидва рази був повний крінж.
Ну, я просто розумію, що, типу, якщо піде людина, яка так само, типу, ну, там, неторопливо щось там набирає, mm-hmm. то, типу, їй буде окей, тому що це, знаєш, дві людини з одним темпом, їм окей. Мені не окей, мене підхарює ця вся ситуація. Це, знаєш, як я стивили недавно в офісі, ми щось сидимо, і один чувак починає щось до мене говорити, я повертаюся, але допечатую той код, який в мене там в голові лежить. Uh-huh. От, і щось з ним говорю, от, і там руки щось печатають. Він такий, каже, ти що печатаєш, типу, не дивлячись, типу, на комп'ютер? Я кажу, да, я абсолютно впевнений, що поки відвертаюсь, клавіші нікуди не побігли. От. Ну, коротше, добре думайте, чи треба вам той лайфкодінг, чи не треба, тому що це дуже сильно харить. А ще особливо, коли це онлайн, коли через те, що людина шарить екран, на неї комп починає лагати, тому що, ну, більшість компів, мені здається, окрім там от маків на М-ках, вони коли шарять екран, їм зразу фігня якась стається. От. Або шукайте якийсь софт, який дозволяє це нормально робити, щоб людина не шарилася на своїй стороні і не нагружала машину, яка буде тормозити і шуміти. От, mm-hmm. Або щось таке. Ну, тому що, кажи, думайте, як це зробити нормально, бо мені здається, дуже важко вміняємо зробити лайфкодінг в онлайн-форматі. Я думаю, що зараз вже є якісь тулзи під це. Я навіть одну таку бачив. Там було прикольно, там був ChatGPT встроєний. Прямо збоку, ну, типа, прямо на сайті, типу, половина екрану це, типа, тобі код писати, а друга половина екрану це, типа, ти міг відкрити або Google, або ChatGPT. Якщо ти паралельно щось, типа, там, ну, подивитися, ти прям. Типу, той, хто тебе інтерв'юють, бачить, що ти гуглиш або що ти питаєш в чатах, uh-huh. тому що це, типу, коротше, це не прям був ChatGPT чи GPT, це був, типу, їхній API якийсь, і людина з другої сторони, якби, бачила, що ти гуглиш, що ти кидаєш в Google і що ти питаєш в чатах GPT. От, мені це дуже сподобалось. Ми прям, типу, обговорювали потім, типу, а що іменно це його питав, чи не це, всякі такі штуки.
От, я насправді не знаю, що можна питати в чатах GPT на технічному тестовому. Ну, тим більше, якщо це лайфкодінг.
Ні, це і про лайфкодінг.
Ну, так.
Ну, не пам'ятаєш ти, як, ну, не знаю.
Ти не пам'ятаєш, як там реалізувати алгоритм Dijkstra, давайте, типу, загуглимо.
Так, типу такого.
Так, який сенс тоді це було питати?
Чи ти взагалі знаєш про його існування?
Ага.
Чи якщо ти не знаєш? Ну, типа, ти знаєш цей прикол, що в універах дуже багато викладачів дозволяють користуватися книжками на екзамені?
Дозволяють?
Так. Тому що, якщо...
У мене були нотатки тільки.
Ну, не суть, типу, вони дозволяють користуватися. Тому що, mm-hmm. якщо ти, типу, шариш в предметі, то ти дійсно, да, візьмеш книжку, типу, швиденько там, типу, ну, роздуплишся і підеш. Mm-hmm. Якщо ти, типу, ну, не шариш, тобі ніяка книжка не поможе.
Ну, так.
От, і через то, ну, типу, немає ніяких проблем, типу, в тому, що там є... Я пам'ятаю, колись писав, типу, екзамен, один з самих складних екзаменів в житті, і там було дуже строго, там не можна було виходити з аудиторії. А ми тільки в туалеті, це було там з супроводом, ну, коротше, типу, всі прийняли рішення просто не виходити. Але це було в Харківському, боже, я забув, Харківський раді... коротше, в Харківському універі якомусь, який приймав Winter School по програмуванню, там паралельно проходив, ми якраз були учасником Кубку України, і там паралельно були, типу, відбори в різні штуки. От, і я пишу екзамен в одну з цих штук. Ми сидимо, огромна аудиторія, ми сидимо через, по-моєму, 4 місця, один від одного, рішаємо там якусь математику грьобану, доказуємо, що там, не знаю, там якісь хрені. Але там було, типу, студенти цього універу, вони були, типу, там, з якогось гуманітарного факультету, як поняв, що вони не підказали, так там все дуже серйозно. Там була бібліотека, і в нас в кожного був список книжок по математиці, які є в цій бібліотеці, і ти міг в будь-який момент підняти руку, сказати, мені треба оцю книжку. І тоді, типу, чоловік, що в бібліотеку, брав тобі цю книжку і приносив тобі її давав. Тому що, ну, типу, якщо ти шариш, то, ну, взагалі не проблема. Типу, тобі, тобто, тобі книжка допоможе. Якщо ти не шариш, вряд ли тобі щось допоможе.
Ну, окей, дивись, ну, на рахунок чат GPT, ти ж можеш вбити назву, ну, не назву, а description задачі.
То який ну, сенс? Вбивай. Так дай задачу вміняємо. Ну, типу, якщо, ну, дивіться, якщо у вас на лайфкодингу задачі, які чат GPT щолкає за секунду, може вам не треба програміст, може вам треба платний чат GPT?
А це треба руки? Ну, типу, хтось має то робити.
Ну, окей, тоді чого ти не наняти програміста, який буде цим от руками? Якщо вам треба руки.
Ну, воно десь так і виходить.
Ну, ні, ну так, ну, типу, якщо ваша задача знайти програміста, який, ну, підозрює за доволі менші гроші, буде робити доволі легші задачі, які можна віддавати через GPT з легкою кореляцією від там джуніор-розробника, ну, так, ну, типу, так ніби в нього на роботі не буде доступу до через GPT. Ну, який смисл чоловіка обмежувати на інтерв'ю в тому, що, ну, от буквально він виходить до вас на роботу, і, ну, в нього є до цього доступ. Ну, давайте на листочку питати тоді лайфкоін. Херлі, ми ж даємо цілу ідеєшку чоловіку. Вона ж підсказує.
Ну, не давайте. Знаю, тут хіба, дивись, якщо ти з чатом GPT, з Гуглом не проходиш простий лайфкоін, ну, то це зразу мінус. Хіба що так. Але просто, ну, і плюс-мінус.
Ну, звісно, це мінус, тому що, ну...
Ну, так, це вже все.
Ну, це так і працює, це процес інтерв'ю.
Ну так, хіба придумати якусь кастомну задачу, яку чат GPT не щолкає, а хоча б там скаже, не знаю, назву алгоритму.
Дивіться, якщо задача на лайфкодінгу відсортуйте масив, ну вибачайте, ну це типу, ну, чи треба вам лайфкодінг для цієї задачі?
Ну дивіться, якщо залежить, що ти хочеш. Можна написати тест, який буде перевіряти, чи масив відсортований за кількість часу, яка буде швидшою, ніж там якийсь bubble sort, наприклад. Яка буде швидшою, ніж якийсь quick sort, наприклад. От. І дивитися, чи кандидат може вписатися в ці,
ну,
ці рекламенти.
Суть в тому, що, типу, наприклад, з сортировкою, ну, сам ефективний спосіб сортувати масив – це викликати системний сорт.
Окей.
Тому що більшість по програмуванню зваляться в C++, або в прямі команди процесору для такої примітивної праці сортування. І зробиться супер швидко.
Ну, дивись, bubble sort швидше все рівно не зробиться, як де би він там не ранився.
Да, ну, але суть в тому, що ні, я про те, що ти руками в сучасних умовах програмування ніколи не зрівняєшся з їхнім методом sort.
Зрівняєшся, якщо тобі дивись, треба використовувати якісь алгоритми, які мають більше інформації про датасет. Якщо ми говоримо про array sort, в тебе рандомний датасет. Якщо ми говоримо про...
Ну, якщо в тебе вже якийсь knowledge про датасет, то треба індекси вводити.
Ну...
Ну, якщо тобі треба швидкі... Якщо тобі треба швидко працювати з даними, от, і в тебе є якийсь knowledge про твій датасет, то введи індекси.
Ну, так.
От, і... Чат GPT, я не знаю, можна щось його попробувати, конечно, попитати в прямому ефірі, але мені здається, що він до індексів саме догадається, доки ти йому не даш контекст бази даних. От тоді він прямо такий, о, тобі треба індекс. А якщо ти просто йому скажеш, ой, в мене тут типу, масив елементів, які там отакі, то відсортуй мені їх по, не знаю, там, таймстемпу, чи там по алфавіту, да, по полю там, full name. Доки ти йому прямиком не скажеш заюзай індекси, він вряд ли тобі індекси предложить.
Чекай, для чого юзати індекси вже по сортованому ареї, якщо, ну, він і є індексом по собі?
Ні. Ну, типа, якщо в тебе є задача, наприклад, там, давайте, для чого ти сортуєш ерей? Сортуєш ти для того, щоб потім якось з ним зручніше працювати.
Ну, так.
От. Ну, якщо в тебе, наприклад, твоя наступна задача, це пошук по імені, Ну, набагато прикольніше ввести індекси і розкласти це все в дерево, і по дереву з дерева супер швидко діставати.
Ну, так то ти не обов'язково в дерево. Для чого це оверхед? Ти можеш це робити просто індексами в ареї. Бінарний пошук і поїхали.
Бінарний пошук і поїхали. Може, ну, бінарним
типу,
пошуком.
Ти будь-що можеш зобразити в ареї, типу будь-які структури даних. Окей, я не... Добре, графи...
Так, я розумію. Графи, може, можеш матричний спосіб відображення графів.
Так, до речі, так. Ну, типу, не два ареї і панали.
Ну, можеш і так. Ну, типу, я про те, що бінарний пошук... я просто чекаю, зараз думаю. Да, якщо у тебе дані імутабельні, то бінарний пошук то, що тобі треба. Якщо у тебе мутабельні дані.
Ну, дерево тоді так.
Ну, тоді тільки дерево. І от в цьому є прикол цих задач. Тобто, ти перший тебе дістаєш якусь задачу з свого доміна, з яким ти працюєш кожен день. І ти не даєш задачу, чувак, напиши нам тут дерево. Ти даєш реальну задачу, яка у вас в реальному продакшені вирішена деревом, тому що ви прийшли там за якийсь час якусь кількість ітерацій, дійшли до того, що саме ефективно тут іменно ця структура даних. Ти дістаєш цю задачу з вашого реального продакшена, даєш її, отак як ви її отримали, реальному кандидату, і дивишся, ну, типу, на спосіб його думок, чи є взагалі в нього шанси дійти до цього рішення з деревом.
Ну, це дуже рідкісний кейс, щось таке знайти. Знаєш, що я знаю по комп'ютер сайенсу, що мені пригодилося в проєкті. Один ну, раз.
Криві побачив... без є.
Ні-ні, ну окей, добре, та, але тіпа, це не то, що я здатен відтворити зараз без гугла під запис. От. Що я побачив? Береться ну, якийсь там умовний є сет файлів, ці файли дістаються, там логи записані, типу з таймстемпом. Ці файли дістаються, сортуються, і з них береться перший. І я такий, читаю назву функції, типу get там latest logs. І я такий, то напевно, на лайфкодінгу треба пробувати це, питати кандидата функцію min. Напиши мені функцію min. Оце єдиний, типу, найскладніший прикладний юзач комп'ютер-сайенсу в стандартному Android-проєкті.
От це то, що я мислякою говорив. Портять не якийсь, знаєш, проєкт кодову базу, портять не якісь там високоматеріальні речі, там архітектури, структури, те дібіли портять. Ну, типу, це моє одне з любимих питань. Як знайти мінімальний елемент в масиві? По якомусь там масиві кастомних об'єктів. Стільки людей починають писати функцію мін руками, що я просто в шоці.
Ну, типу, стільки... якщо це блокнот... Ну, що ти очікуєш? Типу, відповідь просто крапка мін і все?
Конечно, я цю відповідь очікую. Ну, це саме очевидне і просте рішення. Ну, візьмите і викнути системний мін.
Ну, не знаю, я би питався насправді, як її зробити, а не
ну, якщо ти питаєшся, як її зробити, то окей. Але, ну, от в твоєму конкретному випадку, ну, не треба було писати мін. Треба було викликати від масива там мін чи макс. Там, залежно від того, в яку сторону сортували. Не помогли б, типу, в тому випадку не помогли б знання кандидата, що, типу, як працює мін. Бо він би так само би написав би for each, запам'ятав би перемінну, щось там би цей, провалив би її в мін value, поняв би, що в Kotlin double мін value, то насправді позитивне число, а не негативне. Ну, от такі от приколи. Ну, ні, викличе системний мін. Тому що я недавно ковирявся в коді і мені вже так все сталося. Мені треба було... коротше, в мене був масив масивів точок, і мені треба було саме мінімальний Y, саме мінімальний X. І одночасно саме максимальний Y, саме максимальний...
Типа double min, double max?
Да. Я піддався цьому соблазну. Я взяв оце все в один цикл. Ну, для того, тому що я розумію, що якщо я викличу min і max, то в мене два рази буде йти все по всьому масиву.
А чого два рази по всьому? Ну, ти робиш мін масив і макс масив, і потім мін макс по макс масиву і мін масиву. І все?
Ні, мені треба і мінімальний x, який там є, і мінімальний y, і максимальний x, і максимальний y. Серед всіх оцих точок, що в мене є.
Два рази, все, окей, поняв. Добре.
Ти поняв.
Дві змінних, окей.
Чотири.
Ну, два рази прогнати з двома змінами.
Ні, дивись, типу, в мене є, наприклад, в мене є масив точок. Мені треба з цього масиву точок. Точка це X і Y.
Коротше, за один прохід N ти хочеш дістати 4 числа.
Так, да, так. Да. Okay. Я за один прохід N хотів дістати 4 числа.
Получилось?
Не получилось.
Не получилось.
Не получилось. Доки я працював з... У мене просто було там кілька тестів, але якось так стало, що в мене в тестах всі дані від'ємні були. Всі точки були від'ємні.
Угу.
І все працювало чітко. А потім додав тест, де ще точки є, які, ну, типу, часть від'ємна, часть додатня. Дивлюсь, херово максимально шукається. Максимально увалюється в якийсь там, типу, 25 мільйонів, що-то там, а там і приблизно таких даних нема.
А.
Там, типу, точки зрозуміло, типу, 5,5, 7,5, 9,3, ну, такі от. Там до сотні все цифри. Я десь пару годин проковирявся, я ж Вовчику скидував, що в Котліні з якоїсь там версії double mean value – це позитивне число. І в них є віддільна константа double, що-то там друге, коротше, чи real mean, чи щось таке. І вони в системних мін, максах, там мін, онал, оце все, вони всюди все поміняли. Тобто, коли вони поставляли нову версію, вони, ну, типу, передбачили це. І це було в їх реліз ноутах. Я навіть згадав, що я колись це читав в їх реліз ноут. Але все одно, бо що, бо треба було не придумувати собі херні в голову, взяти, викликати 4 рази правильну функцію, даби бігло би 4 рази і хір з ним. Зато відкриваєш код, понятно, що відбувається, ти маєш саппорт цієї функції від вендора stdlib'а, і нормально собі живеш. Да, там біжить for each по 1000 лімітрів 4 рази. І нормально. Я нікому не скажу.
Ну так.
І от це от. Можна б думати, було б якийсь скан, там об'єкт з 4 флотів, його обновляти. Але це, опять ж, дуже все складно. І я не впевнений, що я відкрию цей код через півроку і нормально роздуплюсь. А от коли відкриваєш код, а там min x равно оцей масив min of там point, крапка, там, що-то там, крапка x, далі min y, далі так само з максом, все straightforward. І от саме краще рішення – це викликати системний min чи системний max, і було би щастя. Якщо не писати функцію таку. От там, де треба, там зразу і викликати.
Я ще недавно, не знаю, може місяців пару тому, багато технічних тестів я дивився. І ти знаєш, що таке double check в Java? Чому може?
Double check?
Так, для того, щоб створити якийсь синглтон в Java, по-правильному, типу, багатопоточний.
А, треба... це да, в курсі таке. Треба, да, два рази, типу, перевіряти, ти, типу, колізію не робиш, окей.
Так, типу, до синхронайзу і після, щоб в тебе кожен раз не синхронізувався get в синглтоні.
Ну, логічно.
Да, захожу я, коротше, в Dagger модуль чувака, який написав тестове. Там всередині провайдиться room, провайдиться дабл-чеком. Я такий, о, заявочка на сеньора.
Ну, це да.
Та, починаю читати той дабл-чек, типу, так нормально. Бо я пам'ятаю, як він в Java, знаєш, в мене нейронка на Java не тренована, як дабл-чек виглядає, бо в Kotlin'і нормальні люди такого не пишуть. Зараз поясню, чого.
Бо там синхронність по-другому працює.
Ні, так само. Ну, зараз дійдемо до того. Дивлюся, що дабл-чек написаний з провтиком. Типа, дабл є, а чек нема. Ну, якось так, я не пам'ятаю. Але там один важливий поінт був упущений. І я такий, окей, типа, ти хотів вимахнутися, в тебе не вийшло. Добре. Припустимо, що, типа, я цього не побачив. Але я побачив анотацію Singleton в Dagger. Типа, над провайдом цього об'єкта. Як ти думаєш, що робить анотація Singleton? Дабл чек.
Ну, логічно, ну, Dagger не дебілим написаний.
Так, да, дуже логічно. Далі, як це робить, типу, як це роблять нормальні люди в Kotlin'і? Lazy. Типу, lazy без параметрів. Це є синхронізований, дабл-чекнутий singleton. Типу, якщо ти хочеш зробити це без синхронайзу, можна зробити lazy через atomic. А можна взагалі не синхронізувати, типу, як, ну, залежить, що треба.
Ну, там є, тобі... да, є там,
три параметри.
Так що, так lazy, ну, він тобі lazy зробить, а не...
А, ну, то... ну, а Singleton як робиться так само? Перший раз, ну, типу, перший раз ти розповіш, другий раз розв'язаєш.
Я от не пам'ятаю, джавовий Singleton, а вони там не якось окремо статіку при старті віртуальним. Там що то було? Ладно, я ще зможу, ну, сильно тупити, звісно.
Статіка,
по-моєму...
getInstance, так, типу. І всередині getInstance ти робиш там if instance дорівнює null, не віддаємо інстанс, ідемо його створювати, синхронайз, всередині знову if instance дорівнює null, бо то ж ти міг два рази синхронізуватись, але всередині, типу, не дати дупля.
Ну, я щас не буду нічого цей, щось, по-моєму, там була якась магія іменно статичною джавою, що вона там в віртуальних машинах якось по-другому дуплялась.
Так, а ця змінна ще має бути volatile.
Ні, це логічно. Це, якщо ти мультитрейдинг робиш, то все має бути.
Ну, от, типу... а чому?
Може, в тебе потоки будуть мати по своєму інстансу. Хірні.
Окей.
Ну, в тебе, типу, якщо ти не зробиш... Рано
чи пізно, типу, синхронізується.
Це все рано чи пізно синхронізується.
А якщо ти, ну, типа,
не будеш знати в що.
Да.
Ну, це, ні, ну, типа, в конкретному випадку синхронайзер підготуває, що волтає для того, щоб воно взагалі не пробувало створити копію шаринга в киші між потоками. Щоб воно чисто все в один референс сходить.
Ні, воно все рівно так буде, типа, мало би працювати нормально, але є така штука в Java, як happens before принцип. І він не гарантується для будь-яких там змін, які використовуються в різних тредах. Він гарантується тільки для volatile змінних. Що це означає? Happens before. Це означає, що якщо в тебе є, коротше, ну, як код пишеться? Код пишеться просто як текст. Ти читаєш його як книжку. Компілятор цей код парсає не як текст. Він його парсає як набір інструкцій і міняє їх місцями так, щоб йому було зручніше. І може бути така херня, що ти спочатку зробиш, типу, там, ну, тобі треба інкрементнути якесь своє value. Ти його перше прочитаєш, потім інкрементнеш, потім запишеш, типу, нове value. Може бути таке, що компілятор запише, інкрементне і прочитає. І йому буде похую, буде, що все, типу, все окей. На різних тридах. І для того, ну, типу, це є один з основних юзеджів volatile. Ось.
Ну, так, да, тому що, ну, типу, то, що ти говориш, це воно в. Якщо в тебе нема volatile, то в тебе кожен тред має свою копію в ячейці пам'яті. Він просто, ну, типу...
це, мені здається, що це не копія, що це, типа, кеш, а не копія.
Це пряміша копія. Тобто він просто в оперативній пам'яті, в тебе є там, не знаю, там int, це там 8 біт. Коли створюється новий тред, і там є ця сама перемінна, просто ще десь в пам'яті створюється, виділяється ще десь 8 бит.
Якщо int, то очевидно, так, але вони...
Ну, це з любим об'єктом працює. Тебе є там якийсь об'єкт там, на 20 біт. І mm-hmm. от кожен тред в оперативній пам'яті зробить оцю, от, типу, за резервацію під цю переміну в 20 біт. А volatile якраз робить так, що в тебе в оперативній пам'яті тільки один раз є оці 20 біт, і всі потоки ходять в конкретно оці ячейки оперативної пам'яті.
Ну, якщо дуже спрощувати, то так. А насправді, типа, це така, ну, це дуже складна.
Ні, так, понятно, що там ворог і не просто так 5 тисяч програмістів пишуть volatile. Я розумію, що вони, певно, не херню займаються.
Але мені здається, що в RAM, типа, ну, конкретно для кожного треду зберігається саме кеш. Ну, можна буде погуглити потім.
Ну, мені здається, якраз volatile це мав би, по-моєму, переривати. Не треба подивитися.
Ні, це 100%, так, що він це фіксить. Mm. От. І я таку хуйню побачив на тестовому. І... Коротше, мораль з цього всього. Якщо ви не до кінця впевнені в тому, чим ви йобуєтесь, то не вийобуєтесь.
Я ласка. Не знаю. Якщо ви вже взяли Dagger, ну подивіться, як працює. Отака моя так. рекомендація. Типа, ну, ти вже взяв Dagger. Ну там синглтон, я впевнений. Я Dagger не бачив дуже давно, бо я не люблю Dagger. От. Але я більш чим впевнений, що там в анотації синглтон написано в документації, як воно працює і що воно робить.
Ну, навіть відкрити, написано, то, типу, код відкрити, це 10 строчок.
Да, відкрити згенерений код, подивіться. Да. Ну, камон.
А в коді там найкращий приклад дабл-чек. Ідеальний.
Тобто, то чуваки з Google знають, да, як дабл-чек робить.
Ну, я хоч щось знаю.
Хоч то добре.
Да.
Коротше, да, за лайфкодінг поговорили. What is reference check? Це позвонити попередньому начальнику?
Ну, типу того, так. У мене бували якраз коли, напевно, коли мене з парімача пішли. Я подавався на всякі, ну, типу, на все, що було, бо тоді ситуація була складна.
Mm-hmm.
І в одній конторі мені сказали, типу, дай нам там якісь контакти свого попереднього ліда, ми в нього спитаємося про тебе. Ну, я, як, типу, нормальний чувак, дав контакти просто свого друга, з яким ми колись працювали. І сказав,
я тільки хотів сказати, дивно, що мені ніхто не писав.
Ні, це, напевно, значить, було якраз під час перематчу, може так. Ну, бо я пам'ятаю, що це була попередня контора до перематчу. Surprise.com. Найкраща контора світу.
Чекай, ми таке питали?
Ні. Це я, напевно, вибирав. Ну, в мене багато було співбесід перемач. В тому числі Аякс.
Ага.
Ну.
О, Ясненько.
От, і я от не дуже розумію, на що сподіваються ці HR, які пишуть там якійсь лівій людині, і у вас вроді би і компанія, типу, співпадає, знаєш, там, період роботи. І вроді би личка співпадає, але ми ж можемо, не знаю, ми можемо ходити кожен тиждень там вечором на пиво, хоча він мене сам і звільнив, знаєш, ну, типу, різне буває. Люди
да.
можуть давати заангажований фідбек.
Так, да, можуть. Це тому що це відрізає супер edge case. Тому
супер
що,
edge case?
Да, тому що якщо ти позвониш цій людині, от, а вона там дзвонить HR цій людині чи пише, вона така, здорово, бля. Що ти там? Ти такий. А далі розказує, який ти охеренний пацан, а сама ця людина не охеренна, то такий, ага, окей. Ну тобто, це типу, допомагає тобі відловити, наприклад, типу, лютішу херню. І другий варіант, що, типу, да, окей, в тебе був коріш з контори, у вас в LinkedIn знайде сама контора, окей, типу, якщо ти прям конкретно невміняємий, в тебе нема людей з цієї контори, яким ти можеш в цілому дати контакт. Понимаєш?
Загалом, так, але...
Ну, тобто, я би ще певний, що ти би якби і дав контакти лідам, і би сказав, що ти нормальний штрих.
Ну, та 100%, типу, ну, це дуже рідко. Ну, мені навіть раз таки писали, типу, може, навіть два рази. І обидва рази це були дегани, типу, на яких я давав відповідний фідбек і рятував компанію від того, щоб найняти собі того, кого не треба.
Ну, тобто, тут прикол в тому, що якщо ну, та, ти, типу, вміняємий, типу, чувак, то що ти даш коріша з цієї контори, що ти даш ліда, вони скажуть, що ти вміняємий чувак.
Угу.
От. Якщо ти дебіл, і тебе треба рятувати від тебе індустрію, що ти більше ні до код не писав, і клавіатуру в тебе взагалі бажано забрати, то чи ти даш тіммейта контакт, чи ліда, і той скаже, що ти дебіл. То ну, оця твоя типу, ідея з тим, що ти дав типу, номер коріша, а не ліда, ну, насправді ні на що не впливає. Тому що я підозрюваю, що в них типу, фідбек був плюс-мінус однаковий.
Може бути. Але тут, розумієш, треба просто забрати цей референс-чек від кандидата, і написати самому. Типа, зайти в LinkedIn, знайти ліда, написати,
спиратися. Тобі не відпишуть. Прикол того, що ти, просиш кандидата самому дати номера телефонів, там, чи Telegram, чи ще щось, що ти, як, ну, що кандидат, як правило, перед тим пише людині, типу, що тобі напишуть, типу, ну, типу, не забей хір. Бо для мене це там важливо. Okay. Ну, тобто, я коли там останній раз на роботі давав референс-чек, да, я давав по-моєму, ну, типу, проджекту, який зі мною працював, і ліда, який зі мною працював. Я не пам'ятаю, кому він написав, пам'ятаю, що тільки одному комусь. Але я цих людей попередив, що, типу, ну, до тебе прийде невідома тобі людина до цього, спитає щось за мене. Ну, типу, я подозріваю, що без цього попередження, типу, людині би просто не відписало, тому що, ну, прийшов якийсь невідомий контакт. LinkedIn чи на пошту, там, чи в тілі, чи ще кудись. Хто-то розпитується про мого знайомого. Ну, і пішов ти нахер перша реакція.
Ну, так. Та взагалі не те, що перша реакція. Мені, знаєш, якщо якийсь незнайомий телефон дзвонить на номер, ну то все, я ховаюся.
Ну, типу, ну який смисл, да. Тому ти і попереджуєш кандидата, кандидата самого просиш дати контакти, от, і, як правило, там ще рекрутери переписуєш, чи там, типу, який спосіб зв'язку з цією людиною, типу, подзвонити, написати, там, відправити голуба, ну, типу, для того, щоб людині теж було комфортно.
Ну, і ти, як варіант, і, типу... як варіант, можна розвивати свій нетворк, бо я теж часто пишу там за референс-чек, до, ну, скільки там в мене, 7 плюс-мінус компаній вже за плечами. От, і, типу, бувають кейси, коли приходять там на інтерв'ю вже люди, яких я десь бачив. Або приходять на інтерв'ю люди, яким я вже проводив інтерв'ю. Ну, дуже багато перетинається, якщо великий нетворк. І, в принципі, якщо ви з людиною особисто знайомі, то можна написати там, спитати.
Да,
такого в мене не було.
Ну, тобто, ні, якщо ти прям знаєш контакт, звісно, там бла-бла, то естественно.
Ну, типу, але це, да. Та, це не поставиш на поток. Це, ну, хіба це, тобі повезло, типу, так.
Це взагалі не скейлиться в масштабах. Тобто, та, треба ж розуміти, це, що, це, типу, ну, представ, що, типу, це, ну, типу, окей, це Ajax, скільки вас там? Типу, я думаю, до тисячі людей. І ви ще можете так, в того нетворк, в того знайомі, той з тим бухається. Я представ, що ти їпам.
Ну, так.
Ні, тобі треба на конфлюенсі чітку доку, що ти робиш. Тому що, ну, ти собі не можеш дозволити таку вольність в процесі.
Ні, ну якщо це, якщо і ПАМ, то так, але там переймач, Ajax, ну,
да,
всі,
да.
Всі андроїди, всіх андроїдів там знають. Всі айосники, всіх айосників мали би знати. Типу, якщо, ну, навіть там 50 людей, то, ну,
всі на всіх, да, напевно, не приходиться. Але так, да. Особливо, так, да, не супер популярні. Типа, це там не джаваскриптюри і не дотнечі, яких, типу, не знаю, там тисячі, як на мене. Так що, ну от в цілому це може працювати. Чи це працює ефективно? Сумнівно, але це точно допомагає там якісь там конкретні edge-кейси відсипати, тому що, ну, це ти так говориш, що тобі є, в тебе є там 10 людей, яким ти можеш дати контакт рекрутера, і не скажеш, що ти нормальний штрих. Але, ну, типа, це твій випадок, як нормального кандидата, що в тебе є цих 10 людей, тобі це взагалі не проблема. А якщо ти якийсь неадекват, для тебе це проблема.
Можна насправді закликати фінальний випуск у цій всій фігні когось, хто не може знайти роботу. Тому що ти знаєш, типу, зібралися обговорювати.
Так, зібралися, сидять, типу, що Вовчик попередній раз, що цей, що не проблема знайти роботу, проблема знайти роботу, на яку ти хочеш йти.
Так. Треба external opinion.
Ми погана виборка.
Good. Є ще така штука, як Bar Rising. Я таке бачив тільки в одній відомій конторі.
Це генезіський прикол.
Так.
Да.
Ну, тоді розказуй.
Я не був учасником Bar Rising. Мене це не було. Ні з якої сторони. Я не знаю, типу, в тебе якісь негативні, ну, типу, ну, є такі процеси. Ну, я думаю, що це більш штука вестернів, я кажу, типу, в Україні я бачив це тільки в генезісі, чув точніше. Це просто коли тебе питають, да, вони кличуть іншого чувака, не з цієї команди, щоб отримати, типу, не biased opinion на цього. Від чого це спасає, я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, це допомагає на дуже на несформованих командах. Коли, або коли HR на досвіді бачить, що команда вже замахала шукати, і вони лише би когось би наняли. Тому що таке пересікати, можливо, це потрібно. Нахіра воно, я, чесно кажучи, не знаю.
Я теж не знаю, але нерви я, ну, типу, вангую, що нерви воно потріпає, якщо приходити на такий процес. Мені навіть там, не знаю, якийсь behavioral інтерв'ю трохи може нерви потріпати, бо я не розумію, чи чуваки, ну, типу, чи вони всерйоз питаються, як я рев'юю код, які я там техніки для рев'ю коду юзаю, і коли починаю їм насипати, типу, що я зробив для того, щоб рев'ювати код якісно, типу, які автоматизації, щоб не було, типу, нічого зайвого в коді, щоб було тільки то, що мені треба подивитися, типу, сама логіка коду, щоб я не дивився там на якісь інтенди, на тести і так далі, типу, чи каверидж собі в умі рахувати, не знаю. І коли чувак мене просто постійно перебиває і каже, ні-ні, техніки, рев'ю-коду, техніки, скажи мені, які техніки ти юзаєш. І мене починає горіти, я не розумію, чи це, типу, ну,
так, це ж наоборот
чи мені буде горіти, чи ні.
Так це ж наоборот плюс, ти розумієш, що там працюють неадеквати, до яких тобі не треба йти.
Окей, але... Окей. Є сенс, так.
Ну, дивіться, це виграшна ситуація.
Ну, я і так не збирався йти. Ти, до речі, ходиш так просто поміж,
дуже
поміж роботи на співбесіди?
Ну, я не знаю, раз в рік, може.
Угу.
Ну, я не...
Я трохи частіше.
Контори так, міняю частіше. Раз в 5 років, щоб мені часто ходити.
Ні, да я ж теж хочу, щоб не міняти. Просто прийти, подивитись, може, щось є цікаве. Може, є якісь техніки, які можна...
Я раніше, типа, не знаю, там років 4 тому, напевно, я там міг ганяти по інтерв'ю там кожних півроку, щоб чисто тримати руку на пульсі. А зараз мені нетворкінг дозволяє тримати руку на пульсі, тому я підзабив. Бо це насправді такий напряг. А особливо, що якщо там дебіли, це взагалі срака.
Ні, ну це зразу відсіюється, скоріш за все, вилкою, типу ЗП. Бо...
Та ні, ні, є якісь люди, які готові, типу, дебілам багато було. Я не знаю,
ну, тоді...
як називаю він. От, але... Але я ж, окрім зарплати, ще хочу нервову систему зберегти, а кожен день спілкування з дебілами, воно не сприяє збереженню нервової системи. Її ні за які гроші не купиш. А я так не можу. Я знаєш, завжди цим людям, які можуть оце от, ну, це от на роботі херньою займатися. Я не можу. Воно мене парить.
Ну так. Місцями.
Ну, воно прям...
Трохи недавно появилося. Бо в мене навіть був там період десь 10 місяців на бенчі. Це, напевно, найкраще, що я пам'ятаю, як я класно в теніс почав грати.
Ну,
як я там, зі всіма ходив на каву.
Ну, от, да, ну, воно, знаєш, в аутсорсі воно ж в тебе нема такої. Я не знаю, може це мені просто... Ні, але це не з аутсорсом зв'язано. Ну, коротше, воно якесь... Нема мене. Я розумію, що йому, типа, на другу роботу йти, я махав, типу, знаєш, там, ну, на фултайм, типу, окей, я там можу комусь підсапортити за якихось там, пару доларів, чи там, чи прийняти участь в якомусь там проєкті, знаєш, там, на пару вихідних. От. Ну, на другу фултайм роботу я не хочу. Ну, тому що, ну, нахер воно мені таке надо. Я розумію, що я можу піти, типу, ну, в інше місце, на плюс-мінус ті самі гроші, так що і робити щось вміняємо, а не херню страдати. І тут же я повторю, знаєш, типу, на одних часах висів, типу, зарплата, а на другому, типу, якби, ну, зарплата, плюс ти херньою не страдаєш. І воно мене якби перевішує, такі, ну, якби херньою займайтесь без мене, я пішов далі.
Ну, я би на зарплату насправді не дуже цілився, бо, ну, типу, важко сперечатися з тим, що можна знайти дві високооплачувані роботи на мідла, ніхуя не робити, і заробляти більше, ніж там топові хеди всяких департментів в великих конторах.
Можна. Не знаю, типа, я не знаю. Ну, мені здається, це все, типа, дві фултайм роботи, це стільки стресу, що воно то бабло то не перекриває.
Ну, в мене є багато знайомих, які це робили, я не наважився.
А їм, я так розумію, всім приблизно по 20, так?
Да? Ні, не всім. Ну, ні, загалом всі старші за мене, але я завжди трохи
успіху. Пиздюк. Успіху їм. Не знаю. Я. Якщо, не, можливо, чи що, я в цілому не пам'ятаю там жодного періоду своєї кар'єри, коли гнався за грошима. От, для мене ніколи, знаєш, зарплата не була якимось там суперрішаючим фактором. Тому що, ну, типу, всіх грошей все одно не заробиш, а на життя все є. А все, що посередині, воно для мене там плюс-мінус однаково ментально виглядає. От. Тому якось нагружати себе сильно, тому що там, не знаю, десь там на тисячу доларів більше, не мій підхід.
Справедливо.
А рано чи пізно буде таке, що на цих двох роботах от одночасно якийсь дедлайн? Чи одночасно щось треба поробити? Ну нахер воно треба?
Ну кікнуть і кікнуть, бо це не є велика проблема, вже гроші вже зароблені.
Ну, з одної середини, ну, типа, блін, я просто розумію, що, ну, типа, скільки там по оцінці доу? Типа, весь IT-ринок України, це скільки? 300 тисяч, по-моєму, там останнє якась там міняємо оцінку.
Людей, так.
Да. Ну, 300 тисяч людей, це, сорі, це всі знають кожного через одні руки.
Ну, не знаю, не можу погодитись. Я думаю, що 1000 це всі знають, типу, через одні руки.
Ну, хорошо,
300 тисяч.
Ну, типу, 300 тисяч це чернівці.
Окей.
В чернівцях всі знають всіх через там одного, ну, двох знайомих гіршому.
Ну, не знаю.
Ну, от. Якщо ти ще, типу, з якоюсь там активною тусовкою, типу, IT-індустрії, ну, то там же, мені, давай так, всі люди, які або щось пишуть на доу, або коментарі, або статті, або там регулярно їх читають, оці всі люди точно знайомі через там одне рукостискання.
Uh-huh.
От. Ну, і в настільки маленькій комуні, типу, мені здається, трек-рекорд, що ти працюєш на двох роботах, і тебе через це звільнили, ну, він, типу, доволі швидко поширюється. Ну, прям дуже нормально.
Ні, так, якщо ти, ну, типу, це, не знаю, так само, як і банк грабувати там, з колготками на лиці, знаєш. Треба трохи думати, як це розпетляти.
Ну,
треба от... прийти, не знаю, на любий мітап, там, умовно по Котліну, побачити якогось джуна з плюс-мінус нормальним типу, лицем, який тримає слину в роті хоча б. І тоді можна вже йому пропонувати, типу, от, чувак, я тобі там постараю замість тебе пройти собес. Потім ми розберемося в твоїй роботі. Типу, ти будеш казати, що ти сіньор. Розумієш? Типу, можна прикритися так, щоб про це ніхто не дізнався.
Можна, але це, знаєш, мені нагадує, як ми з Серегою обговорювали. Схема така. Наймаємо двох джунів.
Угу.
От, потім знаходимо замовника десь з вестернів. От, беремо в нього проєкт. Типа, віддаємо цим двом джунам, за рахунок своєї там сеньорської експертизи, щось рев'юємо, щось правимо, спілкуємося з замовником, забираємо ржу собі. Вуаля, ми придумали аутсорс.
Ну так, але наша, дивись, робота з замовником – це складніше, ніж писати код. Знайти замовника, да. Працювати з ним. Це, ну, а якщо там ви, девелопери, є тільки якийсь скіл писати код, то простіше прийти на співбесіду. Пройти її за іншу людину там. Ну, типу, це теж легко робити, особливо в ковідні військові часи. Я думаю, що це не проблема. Та й все, і типу не паритися, хай селзею собі беруть свою маржу, а ти візьмеш собі свою маржу. Типу вона все рівно буде дуже висока, якщо це з джуном.
Звісно, що треба це з цим джуном договорити, що він тобі ці деньги якось передавав.
Треба.
Це такий гімар.
З кастомер інвест так само, типу, що відкриваєш ФОП, і ти їм маєш передати. А
це
то саме, тільки ти.
Це робити тобі в контролі. Тобі треба цей бізнесом зайнятися. А це ти хочеш багато всього робити, мати багато грошей. Тобі треба.
Ні, я дивіться, я про коли починаю про це думати, я розумію, що я не хочу ніяких
бо в мене точно таке саме. Я недавно виступав перед студентами, вони такі, типу, чи були у вас ідеї зробити свою справу? Я кажу, були, і тому я її не роблю.
Так. Ну,
це стільки всього робити, це ж робити треба все-таки, ну йомою.
Коли ти привик, типу, що ти щось робиш, в тебе виходить, в тебе не виходить, зарплата капає.
Та дарне часом, типу, я якось маю чим в житті зайнятися, і мені не треба всі гроші світу.
До того треба дорости.
Можливо, я дорости, і мені захочеться свій бізнес.
Я навпаки говорю, типу, що до того, щоб заспокоїтись, до того треба дорости, напевно.
А, може, я тільки запам'ятаю такі.
Ну, от я ні.
Ні? Треба всі гроші світу?
Так, мені треба 3 джуна.
Ага, я
поняв. 3 контори.
Вперед, цей. Побачимося через 50 років, скажете, як ваше здоров'я.
Вже хуйово, якщо
що. А!
Ну, от вони, не з роботою, напевно.
Так, я пропоную тут закруглитися. Я ж тобі розкажу охеренну історію, про 2 роботи, але то буде для патронів.
Ну, давай.
Так, всім пока, підписуйтесь на Patreon, почуйте охерительну історію.
Та, ставте лайки.
Да.
Пишіть коментарі в Ютубі, якщо хочете, щоб ваша тема попала сюди, або ваше запитання.